ir ļoti garlaicīgs, ka viņš ir augstu debesīs un nepieejams man. Bet manas domas mainījās, kad viņu iepazinu pats un piedzīvoju to, ka Dievs ir ļoti labs. Es sāpēs viņu piesaucu un piedzīvoju to, ka atbild viņš un nekavē nekādu.